Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Бурбур радио өлкөлөрүндө алгачкы демократиялык козголоштор пайда болгонуна быйыл 25 жыл толду, бирок ал кыймылдардын тагдыры ар өлкөдө ар башка болду жана бир кылка өнүк алган жок. Нукура, демократияны орнотуу аймактын өлкөлөрүндө бүгүн дагы актуалдуу болуп турат. Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө алда бүгүн мына ушул маселе талкууга алынмакчы. Өңүт берүүсүнүн бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Ирактагы Язиди азчылыгы эл аралык кылмыш сотуна Ислам мамлекети радикал тобунун тукум куруу жана сексуалдык кулчулук өңдүү кылмыштарын иликтөөгө үндөдү. Язда укук коргоо уюмунун өкүлү Мурат Исмаилдин айтымында 24 сентябрда Язидилердин эки ири тобу Ирактагы күрд автономиясынын бийлиги менен биргелешип экстремисттердин мыкаачылыктары баяндалган арызды Гаагадагы сотко жолдошту жана ошол кылмыштар эл аралык трибуналдын юрисдикциясына кирээри айтылган. Далил катары 700 көп Язиди эркектердин жок кылынышы, оорукчан жана улгайган адамдарды өлтүрүү, миңдеген кыз келиндерди зордуктоо жана сексуалдык кулчулукка мажбурлоо, жашы жете элек балдарды уурдап, ислам динин күчтөп кабыл алдыруу жана радикалдардын тарабында согуштуруу учурлары келтирилген. Ислам мамлекетинин согушкерлери язидилердин динин жок кылышарын ачык эле айтып келишет. Буга чейин эл аралык кылмыш сотунун башкы прокурору Фату Бен Суда радикал уюм массалык өлтүрүү, зордуктоо, кыйноо өңдүү ырайымсыз кылмыштарды жасап келатканын билдирип, ошол эле маалда Ирак Сирия соттун мүчөсү болбогондуктан аларды тергөө мүмкүн эместигин белгилеген. Ал эми язидилердин баяндамасында топтун катарында эл аралык сот түзүү тууралуу келишимге кол койгон 20 чакты өлкөнүн согушкерлери бар экенин баса көрсөтүлгөн. Парламенттик шайлоого ат салышып жаткан Кыргызстан социал демократтар партиясы Жалал Абад шаарында 24 сентябрда уюштурган жолугушууга барбай койгон мугалимдер түшүнүк кат жазышты. Бул тууралуу Азаттыкка калаадагы номер 5 мектептин атын атоону каалабаган кызматкерлери билдиришти. Ал эми мектептин директору Кульмара Мамытова муну жалган маалымат деп атады.
Директор школы, я ни у кого не то, что там...
Мен мектептин директору катары же завучтар болобу эч кандай түшүндүрмө кат талап кылган эмеспиз, деди директор. Ал арада мектептин жумушчу телефону КСДПнын штабы пайдаланып жатканы маалым болду. Азаттык радиосунун кабарчылары телефон чалган учурда ага жооп берген айым штаб мектеп менен жанаша жайгашканын, номурду КСДПга убактылуу беришкенин айтты. Директор Мамытова номурду штабка берүү эч кандай мыйзамга каршы келбесин белгиледи. Армениянын полициясы Азербайжан куралдуу күчтөрүнүн артиллериялык аткылоосунан карапайым 3 киши окко учканын билдирди. Чек ара аймагындагы Тавуш чөлкөмүндөгү айылдарга тийген дүрмөттөрдөн ошондой эле 2 жакын тургун жараланды. Баку тараптан окуя боюнча азырынча эч кандай билдирүү жасала элек, бирок коргоо министрлиги буга чейин ошол жактагы азери айыл кыштактары аткылоого туш болгонун, армия жооп кайтарганын маалымдаган. 20 жылдан ашуун убакыттан бери Тоолу Карабах талашын жөнгө сала албай келаткан эки өлкө маал маалы менен бири бирин ок атышып бузгандыгы үчүн айыптап келишет. Бишкекте Кыргызстан Кытай ишкерлеринин форуму өттү. Улуу Жибек жолундагы кызматташтыкты кеңейтүү деп аталган бизнес форумга Кытайдан 30 ашуун ишкер катышты. Алардын көпчүлүгү эл аралык сооданы өнүктүрүү палатасынын өкүлдөрү. Жыйында сүйлөгөн сөзүндө вице-премьер министр Валерий Дил Кыргызстан менен Кытайдын бир жылдык соода жүгүртүүсү 1.2 миллиард долларды түзгөнү билдирди. Вице-премьер кытайлык бизнесмендерди кара кече көмүргенин, сары жаз ген байлыгын өздөштүрүүнү инвестициялоого чакырды. Ал Кыргызстанда инвестициялык климат бир топ жакшырганын, жеке ишкана ачуу өтө кыска убакта оңой болуп калганын белгиледи. Кытай Кыргызстандагы экономикалык долбоорлорду каржылоо боюнча Орусиядан кийинки 2-нчи орунда турат. Forbes журналы орусиялык теннисчи Мария Шарапованы акыркы 10 жылда эң көп акча тапкан 20 спортчунун тизмесине киргизди. Рейтинг 2005-2015 жылдардагы жалпы кирешенин негизинде түзүлгөн. Ушул тапта АКШда жашаган Шарапова тизмедеги жападан жалгыз аял спортчу, ал 18-нчи орунга жайгашкан. 10 жылда теннисчи 250 миллион доллар алган. Биринчи орунда 845 миллион доллар киреше менен америкалык гольф оюнчусу Тайгер Вудс турат. Экинчи сап анын мекендеши боксер Флойд Мейвезерге, үчүнчү баскетболчу Кобе Брайанга тийген. Рейтингде ошондой эле теннисчи Роджер Федерер, футбол жылдыздары Дэвид Бекхэм, Лионел Месси жана Криштиану Роналдуну көрсө болот. Бардыгы болуп ошол 20 спортчу акыркы 10 жылда 7.7 миллиард доллар кириш табышкан.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Сырдарья гибиз Азаттык чекит KGJ, Азаттык чекит ОРК эми. Эртеңки абарай туралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан тоо кыркаларында, Алай өрөөнүндө, Сыкы жана Нарын облустарынын айрым аймактарында азыраак жаан жаап, толорго кар түшүшү мүмкүн. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 5-10, күндүз 16-21. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 18-23. Борбордо түнкүсүн 7-9, эми күндүз 19-21 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Борбораз өлкөлөрүндө алгачкы демократиялык козголоштор пайда болгонуна быйыл 25 жыл толду. Бирок ал кыймылдардын тагдыры ар өлкөдө ар башка болду жана бир кылыкка өнүк алган жок. Нукура демократияны орнотуу аймактын өлкөлөрүндө бүгүн дагы актуалдуу болуп турат. Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе талкууга алынмакчы. Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу уюштурган талкууну кайталап уктурабыз.
Май айында Кыргызстан демократиялык кыймылынын түптөлгөнүнө чейрек кылым болду. 25 жыл мурда негизделген КДК ал кездеги советтик Кыргызстанда коммунисттик бийликтин алмашуусуна жана жарандардын саясий аң сезиминин ойготууга үлкөн салым кошту. Өлкөдө түрдүү өзгөрүүлөрдү талап кылган кыймылдар ал учурда бардык 15 советтик республикада канат күйлөп жаткан. Бул темага арналган өңүт берүүсүнө мына ошол демократиялык козголоштун алдыңкы катарында жүргөндөр: Өзбекстандык Пулат Ахунов, Казакстандык Жасарал Кубанышалин, Кыргызстандан Жумагазы Чоңайуу Усупов катышат. Талкууну Прагадан мен Амирбек Азам уулу телефондон жүргүзөм. Саясий реформаны, коммунисттерден бийликти бөлүшүүнү, атүгүл Москвадан күн корсуздукту талап кылган кыймылдар эмне үчүн 80-чи жылдардын аягында жана 90-чу жылдардын башында күч алды? Алардын ушул мезгилде пайда болушунун себеби эмнеде? Бул жөнүндө ал кездеги Тажикстан Социалисттик партиясынын жетекчилеринин бири Абдунаби Саторзаденин пикирин угуп, анан сөзүбүздү улантсак.
Я должен сказать, что появление
демократиялык элдик деп аталган түрдүү кыймылдардын саясий партиялардын Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстан менен Тажикстанда жаралуу себеби өткөн кылымдын 80-чи жылдарынын экинчи жарымында Горбачев баштаган ачыктык жана кайра куруу саясаты алып келген өзгөрүүлөргө байланыштуу. Анын натыйжасында СССРде, ошондой эле Тажикстанда демократиялык кыймыл үчүн негиз түзүлдү. Бул өзгөрүүлөргө Хрущев кездеги саясий ойгонуулар алгачкы чыйыры салган. 1990 жыл Тажикстан демократиялык партиясы, андан бир аз мурда Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясына негиз болгон Ислам кыймылы түзүлгөн. Бул партиянын айтышынча 70-чи жылдардын аягында анын жаштар уюму негизделген.
Бул профессор Абдунаби Саторзаде Душанбеден болду. Азыр сөздү Жасарал Кубанышалыга берсем.
Ол кезде Мәскеуде болгон 85-чи жылга апрель пленумы коммунисттик партиянын сол бир өзгөрүштөр алып келди. Эң алды менен элге айтылган кайта куруу жана жарыялык маселелери көтөрүлүп, сонун негизинде ар жерде Казакстанда да түрлү козголоштор, уюмдар пайда болду. Көп замай содан кийин 86-жы жылы Алматыда 90 окуясы болду. Бул окуя тарыхый окуя, кезинде баршасын дүр сүлкүндүрүп сол кеңес одагынын эргесин шайкалтты деуге болот. Ол окуя өзүнүн себеби болду. Алге Колбиндин Казакстанга келип 17 минутта Казакстандын башчысы болуп тагайындалып, соған наразылық ретінде шыққан мыңдаған жастар қыздарымыз бен ұлдарымыз талап етті Қазақстанға былай айтқанда өз башысын өз ішінен тағайындау керек, бізге сырттан керек емес деп солай басталды. Одан кейінгі жағдай белгілі, ол желтоқсан оқиғасы, жастардың көтерілісі күшпен басылып, қан төгіс болды, қаншама адам сотталды. Одан кейінгі кезеңде саяси тілмен айтқанда репрессиялар жүрді. Ұлтшылдар деген айып тағылып, сол негізде қаншама адам жұмыстан шығарылды, оқудан қуылды, түрмеге отырды, мүгедек болып, байып болып қалғандар бар. Қаза болғандар күні бүгінге дейін әлі анық белгілі емес қанша адам қаза болғаны. Ол әлі болашақтың мәселесі. Ал мен өзім ең алдыменен азат қозғалысы бізде сол 93 жылы құрылған Қазақстанның азаматтық азат қозғалысы сол ұйымда болдым. Ол ұйымның басшылары белгілі азаматтар болатын. Оның ішінде әсіресе Михаил Иванович Исмалиев дейтін біздің ағамыз. Кезінде Қазақстанның сыртқы істер министрі болды, сол кісі төраға болды, мен оның бірінші орынбасары болдым. Сосын біраз уақыттан кейін бір жылға толар толмаста Мәкең денсаулығына байланысты отставкаға кетті де азатты мен басқардым. Сол кезде біздер көптеген тірліктер жасағанбыз, талаптар қойдық. Жаңағы айтылған коммунистік партияның парламенттегі өкілдері, депутаттар сондағы кетуін талап еттік, Компартияның дүние мүлкінің ортаға салынуын талап еттік. Сосын әлбетте тәуелсіздік мәселесін қойдық. Қазақстан тәуелсіз мемлекет болу керек деп. Мен өзім анау белгілі ГКЧП кезінде осы Алматының ортасында саяси аштықта отырғанмын. 14 тамыз күні. 19 тамыз күні ГКЧП болды. ТЖМК дейміз қазақша. Сол ГКЧП Янаев бастаған, олар ең қызығы маған менің аштығыма көмектескендей болды. Өйткені мен одақтық шартқа қол қою болмау керек. Бізде одақ емес, конфедерация болу керек деген талаппен шыққан. Тап сол сәтте әзірше тәуелсіздік бола қояды деген менде шындығын айту керек ой болған жоқ. Сондықтан мен конфедерацияны талап еттім. ГКЧП белгілі, олар егер одақтық шартқа қол қойылса, онда одақтық республикаларға тым көп еркіндік беріледі деген сондай қарсылықпен шықты да, сонда олар басқа жағынан, мен жолдастарыммен басқа жағынан шығып, сондай жағдай болды. Осы кезде әрине біздердің талаптарымыз орынды болатын, өйткені ол солай болуға тиіс. Заман талабы, уақыт талабы болатын. Мына өзгерістерге сәйкес коммунистік партия биліктен кету керек деген ол кетті ақыры. Енді әлбетте жаңа айттым, бұл біз тікелей кетірмесек те соған бір атсалыстық деп айтуға болады.
Бұл жерде менімше Балтика республикаларындағы демократиялық күштердің тәсірі айтылбай қалды ұқшайды.
Бізге әсер еткені рас, өйткені халық депутаттарының съезінде Балтық бойының өкілдері әсіресе өте белсенді болды. Олар өздерінің саяси сауаттылығымен көзге түсті. Көп нәрселерді сонда көтерді, оның әсері бізге болды. Мен өзім мысалға сонда Ошкина істейтін Литвадағы бір істедім, хат алысып тұрдық. Сол арқылы пікір алысып, бір-бірімізбенен тәжірибе алмасқандай жағдайда болдық. Әлбетте Балтық бойының мемлекеттері біздерге әсер еткені рас.
Рахмат сізге. Азыр еме сөзді Платахуновқа берсем, ал кіші 1990 жылы СССР-ден ел депутаты болчу. Пулат Мырза, Советтік Республикалардың аң ішінде Өзбекстанда сіз башында болған Бірлік партиясының түзілуші жалпы елі қоғамдағы маңайға байланысты болды. Же бұл жерде КПСС-тің ерден таюсы да ал үшін өбелгі түзді.
Сізге апес тоғыры, чүнкі СССР-да 80-чи йилларда бошланган сиёсий ўзгаришлар Ўзбекистонда коммунистик партияга нисбатан мухолиф ҳаракат пайдо бўлишига сабабчи бўлди. Мен ўйлайманки, бу жараёнлар Андропов давридан бошланди Ўзбекистонда. Андропов даврида Ўзбекистонда пахта иши ва жуда кўп жинои коррупцияга қарши ҳаракатлар бошланди Ўзбекистонда. Жуда ko'p rahbarlar, har xil strukturadagi davlat rahbarlari, ishchilar qamoqqa olindi. Va men o'ylaymanki, O'zbekistonda siyosiy o'yg'onish Andropov davridan boshlandi. Va keyin Gorbachev hokimiyatga kelgandan keyin, qayta qurish siyosatini e'lon qilgandan keyin, O'zbekistonda boshlangan o'yg'onish shu qayta qurish va oshkoralik siyosatiga ulanib juda siyosiy jonlanish paydo bo'ldi. Lekin 1-2 yil o'tgandan keyin Gorbachevni qayta qurish siyosati to'xtab qoldi. Kommunistik partiya qayta qurish va oshkoralik, demokratiyalashtirish protsesslarini boshqara olmadi va shunda O'zbekistondagi milliy kuchlar kommunistik partiyaning siyosatidan norozi bo'lib, o'zlarini qandaydir siyosiy uyushmasi, tashkilotini tuzishga qaror qildi va 1987-yili O'zbekistonda ziyolilari Muhammad Solih, Abdurahim Po'latov, Odil Yoqubov va boshqa taniqli ziyolilar O'zbekistonda birinchi milliy harakat Birlik xalq harakatini tuzishga qaror qilishdi va ularni birinchi chiqargan shiori O'zbekistonda mustaqillik g'oyalari, bizni davlat tili, o'zbek tili davlat tili bo'lish g'oyalari juda ko'p odamlarni siyosatga tortdi va shu bilan muxolif siyosiy harakatlar boshlanib ketdi O'zbekistonda.
Саясаттануучу Пулат Ахунов азыр Швецияда жашайт. Эми жогоруда айтылган пикирлер боюнча Кыргызстандагы Ашар козголоңунун негиздөөчүсү Жумагазы Чоңайуунун оюн уксак.
Биздики эми мындай болду да анын. Баягы кыргыз элинин өздөрүнөн 16-чы жылы тоо ташка кулап салынып, анан көп жерден алыстырылып калгандан кийин, анан кийин бул дин отурупташы болуп анан кийин айылдарга жаштар эл көбөйүп анан шаарлашуу болду да шаарлашуу. Анан ошол Бишкекке келгенден кийин үйсүздүк маселеси болуп калды да. Миңдеген жаштар, кыргыз жаштары жакшы үйлөлөр үйсүз калып, анан ошонун негизинде жанакындай Советтер Союзунда кайра куруунун шарапаты менен анан биз мамлекеттен жөнөкөй талап кылгандан кийин үй берилди. Алар бир аз окугандан кийин биз бош жаткан жерлерди басып келдик да. Ушул түрк болду да жалпы бугун жаткан маселелерди чечип элдер аксыз айрым болуш үчүн четкиндик адамга силтеш үчүн ушул козголуу ушул аракеттер түрк болуп кетти деп айтаарлык.
Сиздер азыр Бишкекте жашаган коомдук ишмер Жумагазы Чоңайуунун пикирин уктуңуздар. Эмки суроо мындай: демократиялык кыймылдар, алардын лидерлери 90-чы жылдардын алгачкы жылдары өтө активдүү болушту. Бирок акыркы 20 жылдагы саясий турмушка мурдакыдай жигердүү, активдүү катыша албады. Саясий жараяндарга таасири да күчтүү болгон жок. Анын себеби эмнеде? Бул суроого Душанбеден профессор Абдунаби Саторзаде мындай жооп берди телефондон.
Таджикстан демократиялык партиясына УДА, башка да демократтык кыймылдар пайда болду. Тилекке каршы 90-чы жылдардын окуялары, ошондой эле акыркы саясий окуялар демократиялык кыймылдардын, анын ичинде ТДП уюштуруучулары демократиялык партия түзүүнүн маанисин ачык айкын түшүнбөгөнүн көрсөттү. Бул Кыргызстанга жана башка республикаларга да тиешелүү. Уюштуруучулар кандайдыр бир деңгээлде романтик болушкан. Саясий партияны демократиянын институту деп таанууга даяр болушкан эмес. Таджикстан демократиялык партиясынын тагдыры абдан кайгылуу, анткени ал бир нече топко ыдырады. Алар саясий критерийге эмес, биздин элге мүнөздүү стереотиптерге негизделди.
Нашим народам в Центральной Азии.
Абдунаби Саторзаде айткан социалисттик партия азыр тажик парламентине кирет, бирок анын катарында 90-чы жылдардын башындагы эски гвардиядан эч ким жок десе туура болот. Жасарал Кубаныч Алагай, алгачкы демократтар романтик болушкан, чыныгы демократияны эмне экенин терең түшүнбөгөн, ошон үчүн саясатка камыр жумур аралашып кете албады деген ойго кошуласызбы же макул эмессизби?
Мен олай демес эдим. Өйткени биздер шындыгын айтканда дайын болдук деп айталабыз. Өйткени демократиянын эмне нерсе экенин, анын эмне үчүн кажет экенин аны угунуп түшүнүү маселеси бизде болду. Ошондуктан биздер курган алгачкы демократиялык уюмдарды халык өтө жакшы кабылдады, колдоду. Маселен, биздин азат козголушу сол кезде өтө үлкөн беделге ээ болду. Казакстандагы негизги күрдөлүү коомдук саясий тарыхый окуялардын баарына түгел катышып, ошол кезде миңдеген адам биздерди колдоду. Маселен, 91-жылгы белгилүү Урал окуясы, сонда казачество, онда бас көтеріп сепаратизм мәселесін қоздырды ғой, халықтың арасына іріткі салды. Сол кезде біздің билік пәрменді әрекет жасай алмады, өкінішке қарай. Ал біздер азат қозғалысы өз жанымыздан арнайы штаб құрып, сол мәселені өз қолымызға алып, ақыры сепаратистерді бастық. Ресейден келген атаман Мартынов бастаған 300-ден астам қазақтар кері қарай қашып құтылуға мәжбүр болды. Сондықтан Қазақстанда негізінен қазақ демократтары мына өзгерістерге жалпы алған кезде дайын болды. Бірақ әрине, түгел бәрін біліп отырды, түгел сауатты болды, барлығы да не істейтінін білді деп айту ол да артықтау болады. Бізде ондай тәжірибе болған жоқ, тәжірибені біз жүре жинақтадық. Сол тұрғыда қателер болғаны рас, бұндай үлкен істе қате болмауы мүмкін емес. Сондықтан әлбетте бір жағынан дайын болдық, екінші жағынан тәжірибе білім жетіспегені ол да шындық.
Рахмет Жасарал Қуаныш ағайымызға. Жұмағазы мырза, сіз КДК-ның Ашардың басшыларының бұрбыр азиялық романтиктердің саяси жараяндардан кеттеп қалышын қандай түсіндіреді елеңіз?
Мәселен, осында қатысқандардың көбі қандай бір қуғындық болмасын, біз өзге бозынға саяси қалқан сұрап тұсқа кеткен жоқпыз. Егерде қамалғанымыз қамалдық, бірақ біздің жарақмет қақпалмақ алғанымызда біз осы мәселені қойғанда өзіміздің азаттықты қойғанбыз, демократия болсын деп қойғанбыз. Андан ары программаларымызда екінші мемлекетті басқарып кету деген бізде ол ой жоқ болды. Осындықтан бірақ ең негізгі мақсаттарымызға жеткеннен кейін ана басқа адамдар, мұндағы партократтар еніп кеткен осыдан болып қалды. Қойған мақсаттарға жеттік, бірақ азаттық болсын, демократия орнасын, коммунистік система кетсіндегіміз жеткендейін андан артқы өлкені жарыса басқарып кету жөнінде бізде программаларымыз миграмөріміз ойларымыз жоқ болғаннан кейін біз осы басқаларға өткөріп беріп разы болып қалдық та.
Рахмет Жұмағазы мырза. Платахунов ағай, емін үшін сіздердің топ өте активті болғаны менен 1992-93 жылдарға барып Өзбекстандағы саяси тұрмыштан сүріліп қалдыңыздар.
Ақиқатта гапис тоғры. Масалан, Бірлік халық харакаты Өзбекстанда жүзе кәтті күчке еге еді. 89-90 жылдары біз ташкил қиян митинг намайышларға 500,000 адам гәчә Ташкентта топланар еді. Ва бізі идея, лозунг, ғойаларымыз, мустақиллик, давлат иқтисодини оборыш, давлатга раҳбарлик қилиш ғойаларини мен ойлайманки, кейин Өзбекстан мустақил бўлгандан кейин Өзбекстан Бірлік халқ ҳаракати ва бошқа мухолиф ташкилотларни мақсадларига эришилди. Ва мустақил бўлгандан кейин янги жамиятда, янги мустақил Өзбекистонда бизи демократик ҳаракатларимиз ўзини ўрнини топалмади. Чунки мен ўйлайманки, кўпроқ бизи мухолиф ташкилотларимиз миллий, моно миллий, фақат ўзбеклардан ташкил бўлган мухолифат бўлганлиги учун ҳам Өзбекистан мустақил бўлгандан кейин бизга қўшиладиган бошқа этник гуруҳлар, Өзбекистондаги тожиклар, қазақлар, қирғизлар, руслар биз билан бирга бўлишни хоҳлашмади ва улар мавжуд ҳокимият Каримовни қўллашни бошлади ва шу билан биз кўтарган лозунгларни Каримов ўзига олди ва жамиятдаги сиёсий жараёнлардан аста-секинлик билан мухолифат чиқиб қолди деб ўйлайман ва ўзини янги Ўзбекистонда янги жойини, янги мақсадларини топа олмади ва шу билан жуда кўп ютқизишлар учради.
Рахмат сизга, Пулат мырза. Түркменстанда да, Өзбекстандағыдай эле ошондуктан 90-жылдардын башынан тартып Түркменстандағы бардык демократиялык күчтөр, демократиялык маанайдагы активисттер акырындап түрмөгө алынган же өлкөдөн кууп чыгылган. Демократиялык кыймылдардын келечеги кандай болот? Себеби мына жакында эле президент Ислам Каримов жана Нурсултан Назарбаевтер дагы бир мөөнөткө альтернативасыз негизде президент шайланышты да. Буга Жумагазы Чоңайу, сиздин пикириңизди уксага дегенде.
Мен ойлоп атам, ушул демократиялык кыймылдар жаңыдан кайта бир серпилүү болобу деп ойлоп атам. Анткени 10 жылдагы, 5 жылдагы инкылаптардан кийин демегүү болбой бизде. Азыр көптөгөн жаштар, маселен улуттук конгресс, кыргыз жолу жагалануу өндөнгөн көп азыр депутат эмес Бишкекте. Бир 10-20 такты топтор өзүчө талкуулашып, өзүчө кыймылга келишип, бири бири менен өнөктөшүп, анан бул кыймылдын демократиянын ушул улуттук азар асырып ушул маанайда көбүрөөк болуп, керек болсо башка улуттун өкүлдөрү Кыргызстанда жашаган. Ушу силер менен жармакташып, сиз өзү силер кыргыздар өзөктүү эл болгула. Биз силер менен гана бир болгондо өнүгүүгө барабыз, мамлекетибизди курабыз деген ушундай башкачараак мурдакыда маанайлар болуп атат. Бул жагынан алганда биз чынында эле дагы демократиябызды тереңдетип өнүгүүбүз козуладат деген ойдо болуп атам.
Пулат Акынов, сиздин оюңузду уксак ушул суроого.
Мана сиз айттыңыз Казакстан, Өзбекстан президентлери сайланганлиги хакыда. Хакыйкатта Марказий Осиёда демократик жараёнларнын ривожланышыга эң катта таасир көрсөтөдүган иккита давлат бар. Бу биринчи навбатта Казакстан ва Өзбекстан. Назарбоев ва Каримовлар улар кетади. Кетиши анык ва булар кеткандан кийин Марказий Осиёда өзгерişler болады. Ва şu өзгерişler бизни демократия тарафка юришга yol ачып берсе керек деп умид кыламан. Чүнки Назарбоев ва Каримовдан кийин келген адамлар яңгыча яндашыш, яңгыча караш менен келишади ва улар şu күнгече болган саясатка өзгериш киритишке аракет кылады деп ойлойман. Ham Qozog'istonda ham O'zbekistonda va shuni natijasida qandaydir Markaziy Osiyoda o'zgarishlarga turtki bo'ladi va umid qilamanki, eng asosiy biz Markaziy Osiyoda integratsiya jarayonlari tezlashib ketadi. Markaziy Osiyoda integratsiyani to'xtatayotgan va integratsiyaga qarshilik qilayotgan bitta shaxs bor, bu Islom Karimov. Islom Karimov ketsa Markaziy Osiyoda integratsiya jarayonlari tezlashadi va bu bizga Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi hamkorlikka, iqtisodiy rivojlanishga va siyosiy aloqalar rivojlanishib, demokratik jarayonlarni boshlanishiga sabab bersa kerak deb o'ylayman.
Рахмат, бул мурдакы СССРдин эл депутаты Пулат Акынов болду. Жасар Алагай, сиздин оюңуз демократиялык кыймылдардын келечеги кандай болот?
Демократиялык козголоштордун Казакстандагы келечеги жөнүндө азырча бир кесимди болжам айтуу кыйын бүгүнкү биздин жагдайда. Үйткени 11-нчи жылгы жаңа өзен канды кыргынынан кийин Казакстанда оппозициялык демократиялык кеңістікті тазартуу процессин жүргүздү. Партиялар жапты, тәуелсіз басылымдар жапты, оларға экстремистік деген сондай айдар тақты. Соның негізінде сөйтіп, өзіне қарсы көтеріліп, басып көтеру мүмкін қозғалыстарды бейтараптандырып тастады. Сондықтан әрине, оның бүгін қазіргі өткен кезекті мерзімінен бұрынғы сайлауы, әншейінде сайлау деген аты бар, ондай заты жоқ құбылыс, тағы да созып алды. Оған өзіне салса, ол 2030 жылғы бағдарламасы бар, 2030-ға дейін отырам деген сияқты. Бірақ енді білеміз ғой, ол адам жоспар құруы мүмкін, бірақ бәрі Алланың қолында. Бұл кісі қазір жас келіп қалған адам, көп жағдайда ойлап қаласың, осы кісі алысып кеткен жоқ па деп. Өйткені кейбір айтатын әңгімелері тіпті ешқандай ақылға қонбайды. Кеше ме, алдын күні ме ресейдің теледидарына сөйлеген сөзінде Путинді қолдап, бейбітшілік жөнінен Ресей үлкен қызмет жасап отыр деген сандырақ айтты. Қазіргі Ресейдің шын мәнінде Украинаға басқаға қатысты жүргізіп жатқан агрессиялық саясаты жоқ сияқты.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер экс-советтик Борбор Азия республикаларындагы демократиялык кыймылдын түзүлүшү жана тарыхына арналган үмүт берүүсүн уктуңуздар. Ага 80-чи жылдардын аягы 90-чу жылдардын башында бул региондо түзүлгөн алгачкы демократиялык топтордун активдүү катышуучулары Жумагазы Чоңайы Кыргызстандан, Стокгольмдан Пулат Ахунов жана Алматыдан Жасарал Кубанышалы катышты.
Бул талкууну Прагадан Азаттын кабарчысы Амирбек Азам уулу өткөргөн. Бүгүн биз аны кайталап уктурдук.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.